Wel heel tuin.
Ja nav, tad pārējām pie nākamā informatīvā jautājuma, un tātad attiecīgi izpildirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu un ziņo mūsu valdes vārdā izpildirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos un izpildirektora pienākumu izpildītāju šobrīd. Lūdzu, valdi.
Jā, es cienījumie deputāti, es droši vien, ka nepārlasīšu to informāciju, kas ir pievienot klāt domas sēdes materiāliem, kur jūs varat iepazīties un, labprāt, arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Es varbūt, kad drusiņi pievērsīšos ikdienai un arī, par cik nav, arī trūks, varbūt, kad tas, kieši, ko dara personāla nodaļa un taisnēs, tad varbūt, kad neliels pārskats, ja tad personāla nodaļa ir ļoti aktīvs laiks sakarā ar reorganizāciju un ap to saistītām lietām, jo ir gan tieši tās darbības, kas ir veicams ar darbiniekiem, ar kuriem tiek izbeigts darba attiecības, gan ar, teiksim, no jaunu izsludinātiem konkursiem, gan, protams, kad ar to ir dažādas vēstules no ārā, pretenzijas, dažādi citi darbi un diezgan tie ir apjomīgi. Gribu minēt, ka pašlaik ir izbeigts darbtiesiskās attiecības ar 34 darbiniekiem, diviem iestāžu vadītājiem, uzsāktas darbtiesiskās attiecības ar 3 darbiniekiem. Šeit es gribētu pieminēt, kad ir svarīgi, kad mums ir finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājā pienākuma izpildītāja un ar 1. Jūniju departamentu vadītāja Jekaterīna Lola. Cerams, kad arī uz priekšu, tad iedziļinoties vairāk procesos un uzsākot sadarbību ar finanšu un grāmatvedības nodaļas darbiniekiem, arī viņi būs klāt domas sēdēs un komitejās un varēs jau kompetentāk arī pati daudz ko ziņot. Ir izsludināta konkursa virkne, tā ir skaitā Tālas kultūras centra direktora amatam un jau, nu, teiksim, virkne konkursos jau arī intervijas juridiskā iepirkumu un kapitāla uzraudzības departamenta vadītāju amatu notiks intervijas juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrību uzraudzības departamenta vecākā jurista amatiem konkursa beigta termiņš ir 31. Maijs. Darba aizsardzības speciālistam amatam ir izteikts darba piedāvājums. Tāpat arī ir izsludināta konkursa uz izpilddirektora amatu un izpilddirektora vietnieku finanšu un administratīvos jautājumos un beigta termiņš ir 7. jūnijas. Un izstrādāt ir departamentu nolikumi un visticamāk arī mēģināsim apstiprināt viņas nākamā nedēļā. Ir arī izstrādāts jaunas amata aprakstu formas, struktūrējot veicamos darba pienākumus pa blokiem. Šobrīd ir intensīvs darbs pie tā. Tad arī, teiksim, tieši par manu darbu, arī tad maija beigās bija kopējis visas dienas garumā, nevis maija beigās, maija sākumā es atvainojos visas dienas garumā attiecīgi pa speciālistiem un pa jomām darbībā ar ZZ datiem, kādā veidā mēs varam uzlabot mūsu darbu un arī turpmāk plānot. Arī šī sakarā ir varbūt, ka daudzas lietas uz priekš plānots. Bija arī man tikšanās ar bioenerģiju un ADAX 2 saistībā ar pakalpojumiem, sadarbību un tā skaitā mūsu objektiem plānojumam, risinājumiem, iespējumiem. Tāpat arī kopā ar nekustamo īpašumu nodaļu šie risinājumi saistībā, kas ir starp īpašniekiem zemes jautājumā Sīkragā, ir bijušas sanāksmes ar pārvaldiem saistībā, protams, kad ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem un citiem ikdienas darbiem divas tikšanās ir bijušas saistībā ar vēja parku attīstības projektiem, tā skaitā gan iekšējā, gan arī pēdējā bija ar attīstītājiem, lai pārunātu tos riskus un pretenzijas, ko izsaka iedzīvotāji, kas varētu būt pašvaldība intereses, un lai saprastu, kādā veidā var virzīties šī jautājumā uz priekšu un deputātiem jau virzīt tātad saistībā ar teritorijas plānojumu un lai, teiksim, tālāk var strādāt pie šīm lietām. Jā, kā jau minēja priekšsēdētājs izpilddirektora sanāksmē, kur varbūt, kad arī tā sakritība ar to tēmu, tā izskaitā ne tikai koks būvniecībā uzņēmējdarbība, bet, protams, kad arī mežsaimniecībā un zaļais kurss, un varbūt, kad ļoti aktuāli, jo tikko nāca klajā ar paziņojumu valsts kontroli, kādā veidā pašvaldības apsaimnieko savus mežus, un es jau tagad varu virknē nepiekrist tur lietām, esot, es uzskatu, ekspertam šī jaunstājumā ar atbilstošu izglītību, un nu, tas ir droši vien, ka būs nākotnes diskusija arī, tā skaitā, kur pašvaldības savienība iesaistīsies. Tālāk, protams, kad darbs ar kapitālu sabiedrībām, arī ar izpilddirektoru apmeklējam arī Laucienes pansionātu, tur viss arī, nu, teiksim, tas aktuālos jautājums un novērtējam arī situāciju, kādi pansionātā. Bija arī tikšanās saistībā ar apsaimniekošanas atkritumu reģionālu centru izveidi. Tāpat bija starpnodaļa sanāksme, kur, teiksim, mēs jau mēģinām tad tās kopējās aktuālās lietas runāt, un arī es gribu teikt, ka mēs zinām, ka vienā brīdī bija aizrādījums par to, ka mums nav šīs sanāksmes ar iestāžu vadītājiem un attiecīgiem cilvēkiem. Nu, pašlaik ir ļoti liela laiks aiziet un arī koncentrēšanās uz atsevišķi ar konkrētiem departamentiem, ar konkrēti nodeļu vadītājiem pārunāt tās individuālās lietas, kas var tuvākā laikā daudz ko ietekmēt un mēģinot operatīvi viņas risināt. Jā, tad gribu informēt deputātus, kad arī mēs tikko saņēmām vogda atzinumu par mazirbas skolu, ka tur viss ir kārtībā un nomirdnes var notikties. Arī gribētu minēt dažas riskus, ja mēs skatāmies pēc amata katalogu, tad lēnām tas rīcības plāns un vakances, nu, teiksim, vai izpildāmās rīcības tiek aizpildītas, te varbūt, ka lielākie riski ir juridiskā un iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departaments. Tāpat arī, ja mēs runājam, tad ir par nekustamo īpašumu un aizsardzības departamentu, tad ir taisni tā sadaļa, kur departaments pārņem saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas funkcijas. Tāpat ir darbs par komisiju piepildījumu un arī varbūt, kad iespējamam izmaiņām nākotnē, par ko jau jūs runājāt šodien sēdē, arī saulaicīgi varbūt, kad uzdevuma dokumentu un aprits lēmumu sagatavošanu pašlaik, tā kā varētu arī nedaudz kavēties, es pilnīgi baidos, ja pieņem saima, kad mums turpmāk 10 dienās vēl jāatbild, jo atsevišķos gadījumās mēs arī mēnesī nespējam atbildēt dēļ tīri objektīvu apstākļu dēļ, bet nu cenšamies tagad novērst. Tad arī gribētu šī brīdī pateikt paldies gan tiem darbiniekiem, kas tā kā nolēmuši neturpināt darba attiecības, bet kamēr viņi vēl ir darba attiecībās, mēģina ļoti sakārtot tās lietas, ko viņi iesākuši, lai mums būtu šī pēsticība un saprašana par to, kas ir svarīgs nākotnē. Līdz ar to mēs strādājam pie solījās līdzēt un arī ir tagad atbalsts no juridiskā departamenta par sarakstu ar saistošiem noteikumiem, kurus mēs varētu varbūt kad ātrāk sakārtot, lai mums neizbeidzās termīnu, kur saka mums, nu teiksim, lai mēs redzam pēc kalendārā grafika, kā jāstrādā, vai tāpat arī nepieciešams saraksts, lai mēs nepazaudētu pie jurista trūkuma tās lietas, kas saistās ar tiesvedībām un konkrētiem datumiem. Nu, un man arī jāatzīst atklāt, kad ir atlikti tieši mani amata pienākumi saistībā ar to, kad ir ļoti daudz kopēji jautājumu risināšanu, no kuriem tagad jāvelta papildus lielu uzmanību. Tā ka varbūt kaut kas paliek arī tādā, ko gribētos vairāk darīt, bet paliek druciņu novārtā. Tas, laikam, man īsumā viss labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies, Valdi. Lūdzu, deputāti jautājumi. Gaidis tad, Lauris.
Man jautājums, varbūt jūs zināt, kā tur mums ar Valdemāru pilsis sporta laukumu virzās uz priekšu?
Nu, it kā nekāda aizķēruma nav.
Nav nekāda ziņa.
Jā, nav tāda ziņa.
10 000?
Tad varētu iekļauties paredzētajā termiņā, jā, saprotu? Labi. Paldies, Lauri.
Jā, man ir jautājums jau kādu laiku atpakaļ. Gan iepriekšējām izpildu direktoram uzdeva jautājumu par šīm tāmēm, kas tika izmainītas. Tā kā jūs šobrīd pienākam izpildītājs, man jautājums, kā šis jautājums virzās priekšu un kad viņš varētu tikt, kad mums varētu tikt dots atbildes uz šiem jautājumiem.
Tieši kurām tāmēm?
Tāmas, kas tika izmainīts bez domas lēmuma, tāpat mums ir veikti maksājumi bez domas lēmuma, summas, kas ir stingri lielākas par tām, kādas ir paredzētas budžetā.
Vārds sakot, tas jautājums ir par to pašu, ko arī Aldis jautāja, ja, nu, teiksim, ja mēs no tā rakursa skatāmies, jā? Ja? Vai, teiksim, nu, tie, kas, nu, teiksim, es saprotu tā, ka to, ko iepriekš arī izpilddirektors jums ziņoja, kad ir pieprasīti šie paskaidrojumi, kāda ir tālāk rīcība, par to iet runa.
Jā.
Nu, katrā gadījumā es zinu šo situāciju, par cik es, nu, burtiski tikko esmu arī pienākumu izpildītājs, es nevarēšu uzreiz atbildēt, bet skaidrs ir viens, ka no otras puses izpildvarai vienalga ir atbildība par nu, darbību un lai viņa, kā saka, arī pildītu deputātu, pildītos lēmumus, tai skaitā pašvaldības budžeta saistošos noteikumus. Nu, noteikti, ka pie tā strādāšu, konsultēšos, domāšu kādā veidā pirmām kārtām sakārtot, lai tas nebūtu. Ja tu arī pieminēji, ka mums sāk strādāt Jekaterina Modla, man liekas, ka tas vismaz pirmās nedēļas, ja tāds viedoklis, kad varētu būt pienesums, un vienlaicīgi arī mēģināšu konsultēties, kā mēs šo jautājumu uz priekšu varam risināt, jo tas, kad pašlaik ir, kāds ir prombūtne un kāds ir vairāk nav darba attiecības, nenozīmē, ka mums, nu, tālāk pie šī jautājuma nav jāstrādā, bet pašlaik atbildes man nebūs šodien.
Jā, tad lūdzu informēt, kāda ir šī gaita un kad mēs varētu saņemt kādas atbildes. Tad vēl man ir jautājums no iedzīvotājiem. Vai šobrīd ir iespējams atsavināt vai ir normatīva akta bāze, lai mēs līdzīvotājs spētu atsevināt zemi, zem daudzdzīvokļu mājām?
Nu jā, šis ir jautājums. Jā. Es domāju, ka no normatīvā regulējuma puses ir pašlaik ir. Tātad pēc likumdošanas iedzīvotāju kopība ir attiecīgi jāsagato dokumenti. Pie tam šī gadījumā no valsts puses ir kādā veidā tas notiek, ar šeit tiek iesaistīti, kā pareizi teikt, izpildes administrātori, laikam tā ir pareizi, ja, tad gan iedzīvotājiem šī gadījumā nav jātērē nauda ne juridiskām darbībām, ne arī tām darbībām, kas saistās ar uzmērīšanu un tā tālāk.
Jā, bet jautājums, vai šobrīd Talsnavodas pašvaldībā iedzīvotāji šo procesu var uzsākt?
Jā, tāpēc, ka mums bija arī pieņemti saistošie noteikumi par, kā viņi pareizi saucās, tātad nepieciešamā platība zem daudzdzīvokļu mājā, vai kā es tagad no galvas precīzi nepateikšu.
Jūs šobrīd arī esat kapitāla daļa turētājs un savukārt kapitāla sabiedrības informē iedzīvotājs, ka Talsu novada domē šāda iespēja šobrīd nav.
Vismaz es vēl neesmu paspējis par šo jautājumu runāt ar Talsu namsaimnieku, ar OSZ, kā OSS esmu runājis, tātad pēc būtības arī kapitāla sabiedrība šī gadījumā nav šī procesa virzītāja. Ja viņi,
jā,
protams,
viņiem ir iesniegumi.
Informēt, jā, taisni tā, un arī, teiksim, bija tāds uzstādījums, kad tuvākās sapulces, kas notiekās, ko sauc kopā, ka, nu, būtu vēlams iedzīvotais uzrunāt un informēt viņus par šo, jā.
Jo jautājums kādēļ, jo vecākie iesniegumi ir vairāk nekā gada.
Saprat, jā. Bet, nu jā, labi, tas varbūt atsevišķi diskusija mums.
Bet jā, šo vajadzētu izrunāt ar kapitāla sabiedrībām, jo interesanti, ka kapitāla sabiedrības informē sabiedrību par to, ka tas nav iespējams šobrīd, ko viņi jūs sakat, kad ir.
Ne, jā, tad es pārunāšu, jo iespējams tas ir, jā.
Paldies. Lauri, vēl viens jautājums?
Jā, man vēl jautājums attiecībā par Dundaras ielas projektu. Kā mums virzās jautājums attiecībā uz kokiem? Un kas mums notika ar šo te atrasto ūdens kanalizāciju?
Tātad, ja es pareizi atceros, tad pa kokiem mums bija sanāksme, kurā mēs nolēmām, ka tomēr mēs piesaistam šo uzrunājumu, šo ekspertu, kur es sapratu, ka divi Latvijā ir noskaidrot summa, ir uzrunāts, un man skatīja procesus par to, kad vienošanās, lai šo atzinumu iztaisītu un tālāk virzītos nu, atbilstoši normatīvi. Es domāju, ka tas darbs notiekās. Ja mēs, otrs bija jautājums par, par to ūdeni, un tad bija oficiāli uzdots jautājums šis kapitāla sabiedrībai, Talsu ūdenim, un viņi sniedza oficiālu dokumentu, kad tuvāko, es tagad no galvas es pareizi atceros, kad tuvāko 10 gadu laikā, kad tehniskais stāvoklis atļauj, kad šie tīkli kalpos, un, un viņi apliecina, kad, kad nebūs papildus tur izdevumu vai, vai, teiksim, sekas, ja gadījumā pārtrūkst.
Jā, jūs atbildējat uz jautājumu par kanalizācijas komunikācijām, bet man bija jautājums par lietas ūdens kanalizāciju.
Nebūs gatavs tagad atbildēt.
Zināms, darbu gaitā tika atklāts, ka, es pat nevaru pateikt, kurā vietā, ir ūdens kanalizācija.
Sapratu, nu es mēģināšu noskaidrot.
Vajadzētu šo informāciju par šo, un tad jautājums, cik lieli papildus izdevumi mums ar šo ir, un kāds finansējums nepieciešams, ja tur kaut kas vēl ir jādara. Jā, bet es gribu saprast, kas, kas tur īsti ir, mēs esam atklājuši. Un šis ir nākamais jautājums, ko es iepriekš teicu. Kas tad mums īsti pašvaldība ir atbildīgs par lietas kanalizāciju?
Nu, šis jautājums nav līdz galam atrisināts. Tas ir tas, par ko es bažījos, kas pēc būtības sadarbībā pašvaldībai ar Talsu ūdeni nākotnē jārisinā, un ne tikai Talsos, bet visā novadā, ja jo arī pat pārņemot tās kapitāla sabiedrības, tātad Mērsraks, Kolkā un Ziemeļkurzem, un tai turpinot darbu pie Rojas, ZKU, vienalga ir vietas mums, kur tas vienalga nebūs atrisināts, un, un šis ir gan ar saistošu noteikumu regulējumu, gan ar kopēju darbu, tas ir nu, tāds liels apjomīgs darbs, kas ir jāuzsāk un jādara. Jā.
Bet mums ir skaidrs, kurš ir atbildīgs par lietas kanalizāciju?
Pašlaik, es domāju, ka šī brīdī pat nav visos gadījumos nav deliģēts pašvaldības kapitāla sabiedrība. Es domāju, ka tā, tā teorētiski ir, ir, ir vietas.
Kapitāla sabiedrībā nav līdz šim tas ir Saimnieciskajā nodrošinājuma nodaļā.
Jā, nu tāpēc es saku, ka nav tas tādā veidā, jā, bet es domāju, ka tādā veidā būtu jārisina.
Mums nolikumā, ja nemaldos, tas ir atrunāts nolikumā, laikam jā. Un tas ir jā, jāskatās, jo nu, šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ka mēs nezinām, vai šis strādā, nestrādā, un ūdarbu gaitā ir atklājies, es nu, saprotu pietiekami nozīmīgi šis te ūdens lietas notika. Tā kā ir par šo jautājumu viennozīmīgi jādomā un jā, noinformēt. Es ticībā, ka attīstības komiteja varētu noinformēt par šo jautājumu, kā viņš tiek risināts.
Nu, ceru, ka es paspēšu, es tiem negarantīju.
Nē, nu, kā tur ir, tur ir...
Nē, nē, par Dundāks ielu, protams, par Dundāks ielu, jā, jā, protams, es domāju tā pa vispārīgām lietām, jā.
Nē, nē, pa vispārīgo, nē, tas ir skaidrs, tas ir ilgstošs jautājums, kurš ir jārisina ilgākā laika periodā, tikai pa Dundāks ielu.
Jā, paldies. Nu, droši vien, Lauri, loģiskāk jau būtu uzturēt Talsu ūdens, jo viņiem ir hidrodinamiskā mašīna, kas tur ir nepieciešama.
Jā, es jau par to, jā, bet tur ir vesela gūzma ar jautājumiem, kas ir līdz tam jāatrisina. Tai skaitā arī finansējums, ja mēs to nododam Talsu ūdeni.
Labi, Aldis bija tālāk, jā.
Jā, par kapitāla sabiedrībām un ūdeņiem un, un, un tādām lietām. Pagājušā mēnesī, nē, pat patiesībā maija mēnesī, bija šis kolektīvais iesniegums no, no 600 iedzīvotājiem par OSZKU šo te reorganizācijas pasākumu. Mēs tur pieņēmām lēmumu, no tādu, es teikšu, tādu lēmumu tāds, ka nekāds. Bet pēc tam mums vēl bija 21. maijā apvienotā komiteja, kur šīs kapitāla sabiedrības sniedz savus atskaits par savu darbību un visu pārējo. Un tajā laikā, tajā brīdī, gan man, gan arī, arī vēl citiem kolēģiem radās samērā nu, tāds ne pozitīvs iespējas par Talsu ūdens vispār šī brīža stāvokli, finansiālo un vispār spēju veikt savus pienākumus. Un, un, un tā sakiet, vai šis jautājums kaut kādā veidā ir saistīts ar kolektīvai vai kolektīvai iesniegumu iesniedzēju domu par to, ka šis galīgi nav brīdis, kad, kad mums vajadzētu papildināt Talsu uzņēmumu resursus ar ārējiem, ar pārējiem uzņēmumiem, vai šis tomēr nav brīdis, kad par to būtu jāskatās. Blakus tam, ka jums jāsniedz informācija reiz regulāri, reiz mēnesī, vai kas tur bija pēc domas lēmuma. Kas notiek ar šo?
Jā,
sūdens jauno.
Par lēmumu un tādu secinājumu diez vai es būšu kompetents atbildēt tādā ziņā, ka lēmums par reorganizāciju droši vien, ka bija tomēr politiķu pusē, un tā skaitā arī izejošos dokumentos bija norādīti riski un iespējas, un kādā procesā tas tika virzīts, arī par šī pie šī procesa, kas saka, kalendārā grafika, nu, man nebija ne iespēja, ne lemt, ne tā tālāk, jā, bet atkal runājot par to, kas izskanēja domas sēdē par finanšu stāvokli, tad ir saņemts pašlaik atbilstoši izskanējušam domas sēdē Talsu ūdens valdes locekļa iesniegums, kur viņš ir šīs problēmas norādījis no juridiskās puses. Es esmu deleģējis un uzdevis nodaļai sasaukt kapitāls sabiedrību valdes locekļu uz sanākšanu uz darba grupu un ieteikt, kādus speciālistus būtu nepieciešams pieaicināt no pašvaldības, lai saprastu izskanējušo problēmu un turpmāko darbību. Nu, bet es nemācēšu pateikt, kādā veidā un vai tas ir izpildvaras kompetence, ja mēs varam to vilkt klāt pie iedzīvotāju iesniegumu.
Nu, ne, es droši vien neprecīzi izteicos, tas īsti nav jautājums jums, jo jūs varat tikai dot informāciju par to,
precīzi,
kas šobrīd kapitāla sabiedrībās notiek, jo šobrīd jūs esat, tas, jums ir tas prieks un gods būt kapitāla daļa turētāja pārstāvim, un tāpēc ar šo informāciju gan operēt, gan pieņemt lēmumu šai jautājumā, un tieši tāpēc es vēlējos saprast, vai kaut kas šajā talsos atrodošajās centrālajās kapitāla sabiedrībās tomēr neliek domāt par to, ka nu, mums tomēr jāpaskatās dziļāk uz šo realizācijas lēmumu iepriekš pieņemto, par kuru ir diskusijas bijušas jau daudz un dikti, bet beigās mēs esam nonākuši pie tā, ka jā, izskatās tālas kapitāla sabiedrībai šīs pārējās sabiedrības ir vajadzīgas tamdēļ, lai risinātu kaut kādas savas problēmas, nevis lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.
Nu jā, vēlreiz es nevaru neapgalvot, neapstiprināt, ka ir kāds pieņēmums, bet tad, ja mēs runājam par tālas ūdeni, tad vēl arī bez vispārējā ir kapitāla daļa turētājs arī prasīs sniegt atskaits saistībā ar tiem pasākumiem, kas saistās ar NAI un kādi soļi būs un kalendāra grafika arī Aivis Vincents pasākumu plānu vēl konkretizējot iesniedza man. Tāpat man ir bijusi ar valdes locekli saruna par nu, pēc esošā tuvākā laikā darītāka, lai mēģina sagatavot arī nākotnes redzējumu, ieskaitot sākot pat tām problēmām, ko arī Lauris pieteica, un tad ir kā arī norunājumi, ka tādu viņš darīs, gan tādu kopēju, gan arī tuvākā laikā risinājumo darbību, nu, un arī no viņa izskanēja, kad tas otrs fokus tagad taisni ir uz šo reorganizācijas procesa problēmām un turpināšanu. Nu, katrā gadījumā arī savstarpējās tikšanās starp kapitāla sabiedrībām notiek, un, nu, kā es minēju, kad iespējams arī kaut kas bišķiņ no maniem tiešiem darba pienākumiem iznāka tagad zūd, bet es katrā gadījumā arī plānoju tikties un individuāli gan ar katru kapitāla sabiedrību, gan arī norunājumu arī ar uzraudzības nodaļu, ja, kad mēs arī atsākam ikmēneša obligātās tikšanās, kur šos jautājumus mēs tad pārunāsim un mēģināsim nu, vismaz skatīties, ja tad par cik ir cits lēmums nav bijis no pašvaldības, lai šis process notiek maksimāli liederīgi un mēģināt reaģēt, ja mēs jūtam uz kādām problēmām. Tas, kad jau pie pirmās sapulces bija šī iepriekšo darbību pārmantotība un cilvēku resursu koordinēšana sadalot šo kapitāla sabiedrības atzīst sevišķi tās namsaimnieks, ka tas vienkārši nebūs, jā, bet nu strādā pie tā.
Labi, tik tālu sapratu. Tad jautājums ir pašvaldībai, bija tiesvedība ar divu darbinieku, dzimtsrakstu nodevis darbinieku, tātad šo te atjaunošanu darbā. Un tā tālāk, es iespareizi saprotu, tad pirmajā instancē mēs tiesvedību esam zaudējuši, jo tiesas prāt neesam ievērojuši procesuālos termiņus, bet vienlaicīgi es saprotu, ka ir atzīts tas, ka šīs darbinieces nav rīkojušās līdz galam godprātīgi, un tie pārkāpumi, kas bija konstatēti, bija bijuši. Vai mēs esam kaut ko darījuši šajā jautājumā no zaudējumu atgūšanas viedokļa?
No manas,
ja ir informācija.
Jā, no manas puses tāds vismaz mutisks uzdevums bija juristiem. Es nezinu, varbūt, ka Inko vairāk zina un var precīzāk papildināt, ja viņai vairāk informācija nekā man.
Man dotajā brīdī nebūs vairāk informācijas par to, vai ir pašvaldība ir iesniegusi prasību par zaudējumu piedziņu. Zinu, ka Aigars Šturms ir sagatavojis un iesniedzis pārsūdzību, tā kā iespējams viņš var vairāk no savas puses nokomentēt.
Mhm. Jā, mans jautājums bija tieši par šo te iespējamiem zaudējumiem, vai mēs...
Man nav šādas informācijas.
Ar to darbu konkrēti.
Ir dots uzdevums, ir dots, nu, mēs esam kaut kādā veidā pieņemt lēmumu kaut kādā līmenī par to, ka šī lieta ir prasa izskatīšana vai...
Nē, es mutiski devu uzdevumu sagatavot šos dokumentus tādā veidā.
Labi. Sapratu, tad man ir jautājums par multifunkcionālo sporta rekreācijas kompleksa jautājumu vai gadījumu situāciju, kurā mums bija iepirkums uz šo te juridisko finanšu pakalpojumu. Kādā nebūtu neatceros, nu jau vairs marta mēnesī, un tobrīd bija finanšu komisija, un jautājumu neapskatīja, jo kaut kas pietrūka, un kur mēs šobrīd esam, ja ir informācija?
Es klāt nepateikšu, ja nu vienīgais ir joprojām pieslēgusies attīstības nodaļa, un ir kaut kas klāt. Bet mēs tur toreiz arī iesprūdām, bet jā, ir laikam var teikt, vai nav? Mēs arī iesprūdām pie tā, kad no iepirkuma viedokļa, ja mēs nepieņēmām lēmumu un nevirzamies tālāk, tad cik mēs esam juridiski tiesīgi diskutēt un runāt, tas man liekas, ka palika tāds kāzus situācija.
Nē, nu tāds kāzus ir mūsu paši izveidots, jo mums jā. Jāpieņem lēmumus. Vienkārši laikrakstā vietējā bija diezgan gar un plaši kolēģi te izstāstījušies visu kaut ko, bet saprast es nevarēju no tā, vai mēs, vai kāds nebūtu lēmums šajā brīdī ir pieņemts, tiks pieņemts, kad tas tiks darīts, vai mēs vienkārši sēdēsim, cerēsim, ka neviens neprasa neko. Kas ar šo ir? Kurš virza procesu? Kas finanšu komisijā pietrūka tobrīd, budžeta komisijā? Izņemot naudu, protams. Jā. Informācija pietrūka, labi, un tā informācija nav iegūstam vēl joprojām. Informācija no iepirkuma nodaļas, labi. Es vienkārši negribu attīstīt pārāk gari šo tēmu, kas būtu vai nebūtu jādara, bet nu, tas jau bija laba laika atpakaļ. Es domāju, ka mums... Nu, ja nu mēs vēlamies būt tāds saprātīgs pasūtītājs, mums būtu jāpieņem lēmumus, vai nu pārtraukt, vai nu turpināt tomēr.
Es ja drīkst subjektīvu viedokli komentāru pateikšu par šo objektu un procesu kā tādu, jo pat cik tomēr es neesmu tik daudz iedzinājis un neesmu arī bijis netanīs iepriekš, kad bija, teiksim, tās prasības pie plūtiskās partnerības līguma un tā tālāk, bet no praktiskā puses un man ir bijis arī sadarbība ar ārzem ekspertiem, kuri analizējuši Latvijas situāciju, tai skaitā arī īstenībā Tals. Tad tas viedoklis ir tāds, ka pie dotās brīža iespējām, ja pašvaldība to neveic kā projektu, kur nu, tātad nevis ārējais attīstītājs, bet pat pašvaldība ir būvētāja un tam piesaist kāds fonds. Ja mēs ejam uz publisko partnerību, tad tā vienīgā iespēja, lai projekts būtu dzīvotspējīgs, ir ar šī ekonomija saistībā ar ledu, kuru tāpat ekonomē. Ja mēs runājam tikai par piemēram, ūdens baseina pakalpojumiem, tad pie Latvijas situācijas tā iet, lai to darītu ārējais un tāds, kāda ir juridiskā bāze un arī, teiksim, tas pats normatīvais regulējums uz publisko partnerību, tad tas var sastādīt pie 15 eiro pa personu stundu, ko, protams, kad nu, parastais cilvēks, un mēs droši vien, kad pie tirgus situācijas nepaprasīsim tādu, tas nozīmē, ka, nu, tīri viens pats publiskās partnerības projekts kā pilnīgi no nulas, droši vien, kad dzīvot spējīgs nebūtu, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Cita lieta, kad daudzos gadījumos, ja, teiksim, to pašu ledushālu uztaram, tāpat liek tos visus plus mīnus kopā, tur kaut kas varētu būt, bet es atvainojos par šo komentāru, varbūt, ka viņi nevajadzēja tagad.
Jā, nu, patiesībā, mums ir finanšu ekonomiskais aprēķins, kurā tam visam būtu, es paļaujos uz to, ka tur tas viss ir izskatīts un Un iespējams, es šobrīd par to konkrēto situāciju runāju, ko nu, tam iepirkumam ir vai nu jābeidzas, vai nu jāiet uz priekšu pēc pusgada. Es pat, nu, teiksim, būtu pat vēlams saprast, vai tas, kurš piedāvājumu ir iesniedzis, vispār vēl uztur savu piedāvājumu kaut kādā nu, realitātē. Es gribu saprast, kurš to darīs. Es nevaru uzdot jautājumu nevienam, nu kādam ir
tas nu, mēģināsim attīstības un plānošanas nodaļas sanāksmi kopā ar vadību šo jautājumu pārunāt.
Labi, jā, finanšu budžeta komisija nepieciešams, ja tur ir jautājumi, tad viņiem ir nu, atbildes, domāju, ka varam sameklēt. Labi, par to paldies. Jautājums man ir tātad arī no APPVN, attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas atskaites, tātad 21. maijā mums tā kā ir jābūt bijušam nobeigušamies iepirkumam par būvprojektu autoru uzraudzību būvdarbiem bērndārzam vīnodziņā tātad Sabilē. Vismaz trīs vārdos par tā, kas tas tāds vispār ir. Mums ir, mēs saskatām iespēju turpināt šo projektu finansējumu izpratnē.
Finansējuma izpratnē arī tos pēdējos grozījumus, kas bija tā kā attīstības nodaļas speciālisti redzēja, ka šo aizņēmumu teorētiski mēs varam saņemt.
Aizņēmumu?
Es atvainojos, šo finansējumu mēs varam saņemt. Protams, kad nu, tad jautājums ir arī tanī brīdī, kad bija tas pār to, vai mēs pārtraucām vai nepārtraucām, bija runa, ka to, ka tomēr iepirkums, lai turpinās, lai mēs viņu varam tomēr redzēt tos aktuālos datus un skaitļus, un tad jau varētu arī saprast pie aizņemšanās iespējām un nosacījumiem, vai šis projekts ir dzīvotspējīgs un varam turpināt. Ja kā vēsturiski es sapratu, skatoties apakaļ no pašvaldības lēmumiem, tad arī nu, iepriekšējās darbībās slēdzot apvienojot un tā tālāk, šis bija tā kā solījums arī, bet nu, tālāk un pašlaik, diemžēl, informācija nav bijusi laika trūkuma dēļ daudz jautājums arī neesmu varējis paspēt individuāli pārunāt.
Nu, šī ir daļa no tā, ka ja mums laika un resursi ir maz, mēs šobrīd izsludinām iepirkumu, es īsti nebiju, varbūt, ir komentārs, viņš ir aprīlī izsludināts, tikai viņš mājā beidzies, kāds tur ir kāds piedāvājums?
Es aizmirsu arī pateikt pie riskiem, jā, kad tad iepirkumu, nu, kas bija arī zem nodaļas, ja zem departamenta juridiskā ar iepirkumu nodaļu mums ir pašlaika riski, un arī tai skaitā, ja mēs paskatāmies iepirkumu pārskatu plānu un kā mums veicās ar izpildi, tad esot darbiniekiem prombūtnēs ir ļoti mums atpaliek grafiks, ļoti daudzos gadījumos ir pat nav uzsākts, izsludināts, citos gadījumos mums tas ir procesā izskatīšanā un tas liecas ļoti daudz. Mēģinām rast dažādas papildus risinājumus, lai maksimāli tanī periodā, kamēr vēl ir darba attiecībās, iepirkuma nodaļa un komisija varētu pēc iespējas maksimāli koncentrēties taisni uz gan iepirkumiem, gan arī lēmumu pieņemšanu, ko mēs vēl pārunājam. Mēs esam tad saņēmis aktuālo visu to informāciju no iepirkuma nodaļas vadītājs un pārunājām, kad visticamāk tuvākā mūsu vadības sanāksmē pārskatīsim, varbūt, kad saliksim, un arī tagad esam uzdevis arī attīstības nodaļas vadītājai no viņa skatījuma salikt šīs darbības prioritārā secībā, lai mēs, teiksim, no varētu, jo, piemēram, bija pat no iepirkuma nodaļas tāds piedāvājums, kad viņiem pašlaik ir jāarhivē lietas, un es domāju, lietu arhivēšanu mēs varam savādāk risināt, mums ir svarīgi, lai šīs gan ikdienas, gan lielās lietas prioritārā secībā mēs tomēr mēģināt maksimāli darīt. Tas varbūt, ka nedod atbildi uz jautājumu, bet situācijas raksturojumu, ko es aizmirsu pie savu ziņojumu, diemžēl pateikt.
Jā, par personālu runājot, iknedēļas jautājums par tēmu, kas notiek ar šiem pašvaldības speciālistiem, kas nodrošina atbalstu komisijai, piemēram, mans iznomāšanas atsaināšanas komisijas juridiskais kolēģis, kura nav, un kā organizēt darbu, kā ieteiksiet organizēt darbu, kad būs iespējams saprast pašvaldības plānus?
Jā, ātrā atbilde uzreiz 100% nebūs, bet mēs esam atsevišķi pat sarunu, esam mazā darba grupiņā runājuši kopā arī ar Ai Lorenci, tad no vienas puses mēs arī pārskatām tagad iespējamās ātrās izmaiņas komisijas sastāvos papildinot un arī, teiksim, tur, kur, ja kāds iet prom, mēģinot maksimāli komisijas ar to domu veidot tādu, lai komisijas sastāvā jau ir attiecīgie speciālisti zināšanām, varbūt, kad daudzos gadījumos, ne tikai paļaujoties uz juridisko departamentu, bet skaidrs, ja, teiksim, juridisks viedoklis vajadzīgs, bet ir cilvēks, kam ir šīs zināšanas un arī attiecīgā izglītībā, ka lai viņš būtu komisijas sastāvā. Tas varbūt, ka tāda, es nezinu, no neizsmeļošā un īsā atbildi, bet nu, diezgan precīzi mums ir saliks, kur mums ir tie trūkumi un nav šis atbalsts, un kādā veidā mēs atrisinām to, bet skaidrs ir, ka nākotnē mēģināsim iet uz to, lai komisija ir maksimāli tiek veidota ar, nu, varbūt, ka tur sadalot, kurš tieši kādā jomā un kādām prasmēm speciālists, bet lai viņi ir nevis tikai komisija kā lemjošā, un viņai papildus ir apkalpojušā, bet komisija pati ir spējīga ar to sastāvu strādāt. Varbūt kā atsevišķos gadījumos arī pārskatot tieši, ko komisija lemj un noteikti nekoncentrējas kaut kādu konkrētu komisiju, bet skatoties, ko varbūt, ka mēs varam darīt ar savādāku regulējumu un speciālistu un departamentu līmenī. Bet tas, protams, ka būs tikai ar attiecīgiem grozījumiem un diskusijām saskaņojot ar jums, jā.
Šī ir košā nākotne un vēlamības izteiksme, bet tas mans jautājums attiecās uz to situāciju, kad šobrīd vismaz komisija, kur mani interesē un par kur es tā kā nedaudz jūtos atbildīgs, ir bez būtībā lēmumu un lēmumu projektu, izpilddirektoru lēmumu projektu sagatavotāju un faktiski visu jautājumu sagatavotāji, jo vienkārši nav šo darbinieku. Tur praktiski 95% aptuveni savu komisiju savu darbu veica divu iepriekš pašvaldībā strādājošu juristu darba rezultātā, kas šobrīd vairs nenotiek. Un es gribu saprast, vai šī problēma kaut kā ir redzams risinājums. Nevis būs kaut kad, un mēs tur domāsim par nolikumu izmaiņām un vēl dažādām lietām, bet man liels lietvarīgi katru dienu divus, trīs saņem informāciju iepazīties jautājums par nekustamā īpašuma darbībā un nekustamā īpašumu. Es neredzu pie šī te amata kataloga, kas mums šobrīd ir, kur ir tas administrācijas kolēģis, kurš to visu gatavo?
Nē, nu, kā jau es teicu, mēs arī mēģinām risināt ar esošu resursu, bet arī tā skaitā arī, nu, tuvākā laikā arī mums ir sarunas jau par amatu, kas ir pieteikušies arī darbā speciālisti. Ingi ir aizgājusies, skatījusi saimu, kur gribēja.
Jā, uz ko mēs varētu šai jautājumā cerēt, jo nu, man tiešām, es nevaru organizēt komisijas darbu, ja man nav lēmumu gatavotā.
Es sapratu.
Tikko šodien mēs dzirdējam, ka juridiskajā nodaļā darbu pārtrauc, kas vēl bija nodaļas vadītāja, vecākais jurists. Pēc man nav galvā esošās schēmas, mums ir viens jurists pašvaldībā paliekat.
Nē, teiksim, pašlaik es varu tikai tik daudz atbildēt, ja ka mēs esam konkrēti un precīzi esam savilkuši šo situāciju un pie atsevišķās komisijas katrs arī pašlaik mēģinām strādāt gan kopā ar vadību, gan kopā ar pāriem darbiniekiem. Es laikam arī nepateicu, kad nu, tiem darbiniekiem, kas arī turpinās strādāt, ja liels paldies, ka viņi bieži vien strādā ārpus. Nevar jau teikt ārpus darba laika un ārpus pienākumiem, kas viņiem ir, jā, bet tā ir.
Jā,
es nedod man, es nevaru iedot atbildi pašlaik.
Es neteiktu, ka tas ir pašvaldības kā darba devēja labs sasniegums.
Jā, protams. Es tikai gribēju pateikt viņiem paldies par to.
Jā, tas, protams, tas paldies par paldies, ar to ir skaidrs. Bet es
Aldi, varu mazu piebildi.
Aicinu, jā.
Mums Lodu? Ir izsludināts vakants šiem te juristiem vecākajiem, tātad, nu, mēs ceram, ka tiksim pie citiem juristiem, un tad arī šī komisija atkal aizpildīsies. Bet, nu,
īsti, jūs jau varat cerēt, bet par tās komisijas atvainojos darbu jūs neatbildat šķiet, un jums tas neliekas, manuprāt, svarīgi, pretējā gadījumā pašvaldība nebūtu palikusi ar vienu juristu.
Labi, Aldi, kāds ir jūsu priekšlikums?
Mans priekšlikums? Mēs, šajā brīdī?
Jā, šajā brīdī, ko mēs citu varam darīt?
Es varu tikai atskatīties atpakaļ, nevajadzēja veikt šāda tipa centrālās pārvaldes reorganizāciju, paskatoties uz papīru un atstājot trīs vecākos juristus. Viss aiziet. Te nu viņi ir, vesels viens. Maleči, var apsveikt ar sasniegumu šajā jautājumā. Tas bija tik tālu par personāla resursiem. Par Dundags pils... Jā.
Jā, man bija jautājums attiecībā uz iepirkumiem. Mums ir šogad paredzēt kaut kādu papildus finansējumu vēl iegūt? Papildus finansējums mums ir paredzēts šogad iegūt kāds? Es skatos, mums ir divreiz izsludināts pamatskolas fasādes atjaunošanas. Būvprojekta sākumā ir iepirkums uz projektēšanu būvē, tagad ir apspriede. Vai šim mums ir kāds ekonomisks pamatojums? Jā, fasādes atjaunošana, jā.
Tātad šobrīd ir atkārtot izsludināts iepirkums. Nu jā, tieši tā. Un paga Lauris vēl vienreiz. Es laikam kaut ko sajaucu. Jā, saklu.
Jā, kur mēs un vai mēs redzam finansējumu šim te šogad vēl?
Runa bija par pamatskolu. Jā, mēs šobrīd saredzam, ka iespējams mēs varētu nākt ar iet uz valsts kasi ar aizņēmumu prasījumu, bet nu, to vārdīs laiks un kāda būs cena.
Kādā ietvarā nu, tas aizņēmums zem kādu finansējumu?
Prioritārā.
Paldies, vēl jautājumu.
Un tad vēl ātri viens jautājums par iepirkumu komisiju. Jau kāds pāris mēneši atpakaļ konkrētāk, 20. marts, ja nemaldos, mums tika solīts, ka mēs šogad centralizēsim kaut kādus iepirkumus, jā, 20. martā. Un tika solīts uz 1. jūniju. Vai mēs virzamies šī virzienā kaut kas ir apspriests? Vai tomēr tas atkal paliks atcos? Pāris deputāti ļoti par to iestājās un likušo cerības, vai mēs par šo šobrīd runājam vai ne?
Šajā brīdī nē, jo iepirkuma nodaļa arī šādā sastāvā beigs savu darbu. Un tiklīdz kā būs nokomplektēta nodaļa, tā arī mēs pie tā jautājuma varam atgriezties.
Kas šobrīd mums tur trūkst?
Mums šobrīd viens darbinieks ir attaisnotā prombūtnē un trīs darbinieki nav pieņēmuši četras darbdienas.
Un tad cik paliek darbinieki iepirkuma nodaļā šobrīd, ņemot vērā to, ka atgriežas tas, kurš šobrīd ir prombūtnē?
Viens.
Jā. Droši vien, ka jums nevajag padomu par šo jautājumu nekādu, vai ne?
Esam atvērti, jā, ja ir izpildu var noteikt.
Jā, tas skaidrs, diemžēl, nu, no jums šeit viss ir atkarīgs. Dundags pils laukuma labiekārtošana, kurā ir saņemts lēmums no Lada un dokumenti būvniecība autora uzraudzībai. Kas mums šeit būs par par finanšu slogiem. Teiksim, ko nozīmē iesniegt iepirkumu būvniecībai un būvuzraudzībai? Tas ir kāds projekts?
Labdien, laikam es spēšu komentēt. Ir tā, ka ir iesniegts iesniegums, lai izsludinātu šo iepirkumu Dundagas pils laukumu labiekārtošanai un būvuzraudzībai. Tas ir tādā veidā domāts.
Jā, un kāds tur bija, kāds bija ladā iesniegtā projekta? Mums tur tāme bija, kontroltāme vai būvprojekta?
Tā, kontroltāme. Jā, jo uz projekta iesniegšanas mirkli tikai bija jau izstrādāts paskaidrojuma raksts.
Jā, un kas tur par naudas vienībām?
O, uzreiz jums tā nepateikšu. Nav man
paldies, priekšā. Paldies, noskaidroju tepat uz vietas. Pār pa 100 tūkstošiem. 199 tā. Jā, un turpat par to, ko Lauris minēja par to pamatskolas fasādes atjaunošanu, dokumenti bija, iesniegšanas termiņš bija 29. maijas, vai jums ir zināms par to, vai tur ir vai nav bijuši piedāvājumi un kādi viņi izskatās, vai ir atvērti?
Nemācēšu to komentēt, neesmu vakar paskatījusies.
Jo tas it kā ir jūsu nodaļas atskaitē pieminots, tad varētu padomāt, ka jūs tur, nu, tā kā turat roku uz pulsu.
Mēs turam rūpi par visu, jā.
To es saprotu, tāpat kā mēs. Jā.
Es vienīgais varu pasniegt komentāru par, ko jūs uzdevāt jautājumu par vīnodziņu.
Jā.
Ka piedāvājumi tiek ir atvērti, notiek vērtēšana, drīz arī būs lēmums un ir plānā iet uz kredītu pēc noteikumiem 159, kur bija kritērija kārtība, kādā tiek izvērtēt pašvaldību investīciju projektu pieteikumu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai, kas ir šie jauno pirmskolas izglītība iestāžu būvniecībai.
Jūs teicāt, tie piedāvājumi tiek vērtēti un tā pašā laikā
drīz jābūt lēmumam.
Līdz tam brīdim, kad šī iepirkuma komisijas locekļi pārtrauc labi,
Jā.
Sapratu, un tā projektēšanas process par šo policijas telpām iespējamam, daļielā 4.
Notiek process, projektēšanas process,
iet jau uz beigu posmu. Kad tur ir paredzēts gals?
Pēc līguma bija augusta sākums, bet ar projektētājiem mutiski esam vienojušies, ka tas jau būs jau jūlijs. Jo gribam paspēt arī uz šo aizdevumu, bet mums tur ir precizējuši jautājumi vēl ar ministriju par šo, vai mēs varam startēt ar kontroltām, vai mums ir jāstartēt tikai ar iepirkumu, jo šie kriterijos, tas nav vienos kriterijos, ir noteikts, ka mēs varam startēt ar kontroltāmi, un vienos ir noteikts, ka tomēr ir jābūt iepirkumam. Šis jautājums tiek precizēts.
Paldies, Aldi, vēl jautājumi. Viss, vēl deputāti lūdzu jautājumu Valdim. Ja nav, tad paldies. Un ejam tālāk ar pēdējo jautājumu. Šīs dienas sēdē par apmaksātajiem slīpsītu neapmaksātajiem rēķiniem un budžeta komisijas ziņojums un tātad finanšu un grāmatības nodaļa mums ir gatavi kopā ar Sandru ziņot lūdzu.
Jā, es droši vien, ka sākšu šo ziņojumu un mums ir pievienojusies arī galvenā grāmatvedē Aika Grunte. Es saprotu, ka kaut kur fonā klausās arī Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja no pirmdienas šobrīd pienākuma izpildītāja, un arī ekonomisti tāda nepieciešamība būs. Bet tad es varbūt šobrīd sākšu šo ziņojumu mūsu kopējo ar to, kā tad ir šī situācija, tālāk iezīmēsim riskus, kas ir saskatāmi jau šobrīd, un attiecīgi tālāk arī par iespējamiem risinājumiem un par to, kādā veidā un kurā brīdī kādas tendences mēs redzēsim, lai būtu pārliecinātāki par to, kādā veidā notiek procesi. Un faktiski es gribu sākt ar to, ka tad šobrīd mēs esam saņēmuši visus kredītus, kas bija plānoti attiecībā uz budžeta tieši risināmiem jautājumiem, un tas bija kredīts finanšu un grāmatvedības vadībai, kredīts pamatskolas projektu realizācijai un kredīts Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pabeigšanai. Un attiecīgi ir arī noslēgti šie līgumi par kredītu saņemšanu un esam saņēmuši arī pirmos maksājumus, tie, kas bija maijā. Attiecībā uz kredītu, ko es saukšu, kas ir 3 miljonu kredīts, esam saņēmuši 1,450 miljonus eiro un tādējādi arī risinājuši jautājumu ar tiem maksājumiem, kas ir bijuši uzkrāti šobrīd par dažādiem pakalpojumiem. Un materiāliem esam arī veikuši no šī kredīta tad valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus. Un attiecīgi arī tāpēc šobrīd šajā brīdī arī lūkšu grunti izstāstīt par to, kāda mums ir šobrīd situācija ar kreditoru parādiem un kā mēs virzamies uz priekšu.
Jā, lūdzu.
Jā. Labdien.
Labdien.
To brīdi kreditoru parādi, kam bija atmaksas termiņš 30. maijs, mums nav. Mēs esam visus rēķinus nomaksājuši. Mums naudas, brīvā nauda, kas nav iezīmēta, ir apmēram 350 tūkstoši. Bet mums jārēķinās ar to, ka mums nākošajā mēnesī ir kredīta procentu maksājumi 15 tūkstoši, bet naudas kontos nāk, un man liekas, ka mēs esam tā kā tikuši uz ceļa. Varbūt ir kādi jautājumi, jo tas tā informācija, kas bija iesūtīta uz finanšu komiteju, tā ir jau tā kā drusku vecāka, jo tie rēķini, kas ir parādījās kā neapmaksāti, ir apmaksāti un, kā es saku, šo dienu neapmaksātie rēķini, kam ir datums nav mums tā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Labi, paldies, Aigai, un savukārt es tad tālāk turpināšu, un es faktiski turpināšu tādā veidā, kad stāstīšu tātad par to, kāda ir situācija ar ieņēmumiem un izdevumiem, un kā tas izskatās kopā no kopējā skatu punktu, bet arī runāšu tālāk niansēs detaļās, lai saprastu jautājumu pēc būtības, jo šobrīd Aiga Grunta minēja, ka mēs izskatās, ka esam tikuši uz ceļa, bet tas ir tāds, ja var teikt, mēs esam šobrīd mazliet nostabilizējuši situāciju, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mums nepastāv riski. Un runājot par ieņēmumu sadaļu, tad kopējie ieņēmumi uz 29. maiju, tas, kas mums šobrīd ir uzskaitīts, ir 41,27% no izpildes. Un ja mēs rēķinām pilnumā izpildu, kāda būtu tā ideālā situācija, ja viss būtu noticis proporcionāli, ir 41,66%. It kā no vienas puses ir labi, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz to, kā šie maksājumi ir nākuši un kādiem mērķiem, tad mēs redzam situāciju, ka tātad pedagogu mērķdotācija, autoceļu uzturēšanas mērķdotācija, mūsu pašu dabas resursu nodoklis un atsevināšanas nauda ir tie konti, tad līdzekļi, kas ir saņemti šiem konkrētajiem mērķiem, mums faktiski ir tie, kas nodrošina šo izpildu lielāko procentu. Savukārt tas, kas mums attiecās uz tiem līdzekļiem, kas ir mūsu pašu brīvi pieejamie līdzekļu uzturēšanai, tā situācija nebūtu nav tik rožaina. Jā, lūdzu, Lauris.
Lauri.
Jā, mēs šeit runājam par procentiem, sakam, tātad mērķdotācija, dabas resursu nodoklis un atsevināšana. procentuāli, cik tas sastāda kopumā, jo tātad mēra dotācija mums ir gan ieņēmuma, gan izdevuma pusē. Tātad viņi parādās arī šajos procentos. Tad jautājums, cik mums ir Bet šeit ir ziņojums budžeta komisijas. Tātad es varu droši pajautāt. Pareizi.
Sandra.
Tātad šobrīd ir vēlme precīzi zināt, es būtībā gribēju iet visiem cauri, visām pozīcijām un par katru atsevišķu vēl runāt. Jā, jo faktiski tas bija tikai sākums, un es gribu runāt par katru no lielākajām pozīcijām, un lielākās pozīcijas neapšaubām ieņēmuma sadaļā mums ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un ja mēs skatāmies uz iedzīvotāja ienākuma nodokļa izpildi uz 29. maiju, tie ir 38,07%, kas ir saskaņā ar valsts noteikto iedzīvotāja ienākuma nodokļa saņemšanas grafika, proti pirmajā ceturksnī mēs saņemam 21%, otrajā ceturksnī 23% no plānotā, un attiecīgi trešajā un ceturtajā ceturksnī 28%. Kāpēc es šo gribu minēt arī kā vienu no iemesliem, ka, ņemot vairāk, ka šī ir lielākā mūsu ieņēmuma sadaļa, tad attiecīgi jāsaprot, kāpēc varbūt arī bija nepieciešamība izpilddirektoram izdot rīkojumu par attiecīgiem ierobežojumiem, jo šī nauda faktiski nenāk proporcionāli iekšā, un ja mēs skatāmies piemēram uz marta mēnesi, kad iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja pirmajos divos mēnešos tas, ko mēs saņēmām no budžeta, bija 2,6 vai 2,3 miljoni, tad attiecīgi marta mēnesis mums iedeva ieņēmumu 0,84 miljonu apmērā. Attiecīgi tas nozīmē to, ka faktiski tā finanšu plūsma nenāk vienmērīga, un ar to mums ir jārēķinās. Ja mēs runājam tālāk par īpašumu nodokli, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir 61,17%, bet atkal es gribētu teikt, ka mums ir mēs nevaram skatīties tikai teiksim tieši uz šo procentuālo izpildu, jo arī šeit ir detaļas, un faktiski, ja mēs esam plānojuši parasti, tad 22. 23. Gads tika plānots nekustamā īpašuma nodoklis 2,8 miljonu apmērā, tad šogad šis nodoklis ir plānots 3,11 miljonu apmērā, un attiecīgi, ko mums rāda izpildus, un tad vēlreiz par plānu, kā viņš tika plānos, tad faktiski aprēķinātā konkrētajam gadam summa ir šie 2,8 miljoni, savukārt pēc datu bāzēm mums ir 525 tūkstoši iepriekšējo gadu parāds, bet tā dzīves realitāte rāda un budžeta paras plāno ar piesardzības principu, ka šie 2,8 ir reālais skaits, uz ko mēs varam pretendēt. Ne skaits, bet reālais cipars. Un attiecīgi to pierāda arī šobrīd saņemtie maksājumi. Un ja mēs skatāmies uz iepriekšējo gadu parādiem, tad iepriekšējo gadu parāds šajā brīdī ir aptuveni 25% apmērā, un tad ņemot vērā, ka tie ir 500 tūkstoši un tikai 25%, tas nozīmē, ka šeit mums ir vismaz 300 tūkstoši ieņēmumu risks, ar ko mums ir jārēķinās, kas varētu netikt izpildīts. Tālāk es gribu teikt, ka salīdzinoši pa pozīcijām visi pārējie ieņēmumi ir normas robežās, izņemot, protams, šos te atsevināšanai Tad ieņēmums no ēku un būvu pārdošanas un ieņēmums no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma mantas realizācijas un arī ieņēmums no zemes meža īpašuma pārdošanas. Jā, šī ir ļoti tāda būtiska šī gada budžeta ieņēmumu daļa, kas tika plānota 1,62 miljonu apmērā. Un šobrīd reālā izpilde ir 9,56%, kas faktiski norāda uz to, ka arī šeit ir risks. Bet ja mēs runājam tieši par meža īpašumu, nevis meža īpašumu, bet tad nu jā, ieņem no meža īpašuma pārdošanas, tad budžetā plānojot naudas plūsmu, šie ieņēmumi ir paredzēti gada beigās, un tas nozīmē, ka arī šis brīdis ir tas, kad mums faktiski ir jārēķinās ar, nu teiksim, nevis vienmērīgi naudas plūsmu, bet naudas plūsmu, kas ir, nu, fragmentēta. Bet katrā ziņā tas, ko es gribu minēt, kad šis 1,62 miljonu risks ir gan liels. Es negribētu teikt, ka tie būs 1,62 miljoni, bet katrā ziņā nu, mums ir jāpatur prātā, ka ar atsevināšanu ir jāstrādā, jo 800 tūkstoši, manuprāt, ir risks, ar ko mums ir šobrīd jārēķinās. Ko? Ziniet, man liekas, ka būtu normāla saruna, ja mēs sēžam šeit pie galda, ka mēs tomēr visi cenšamies kopā risināt jautājumus. Protams, ka jūs varat teikt, ka mēs te rādam savus sasniegumus, bet es gribu teikt, ka jūsu, pareizi sakot, mūsu sasniegumi ir jūsu darba rezultāts. Un varbūt, ka mēs beidzot vienkārši sākam normāli sarunāties un meklēt risinājumus, nevis mēs, jūs, bet kopā, un faktiski mēs runājam arī par šiem, tas, ko jūs minējāt, par komisijām un darbu un darbiniekiem, tad jā, mums ir šobrīd problēma attiecībā uz juridisko departamentu, jā, tur tiek sludināti ārā konkursi ar pieteikšanos, un arī šobrīd indikācijas rāda, ka vismaz uz juridiskā departamenta vadītāju, kuram ir noslēdzies termiņš, ir pieteikušies kandidāti, un mēs šos jautājumus noteikti risinām, un risināsim arī tālāk, ja gadījumā būs nepieciešami vēl citi risinājumi, bet nevajag šobrīd taisīt no tā milzīgu traģēdiju. Nē, jūs šobrīd vienkārši musinat, es gribu teikt, un sniedzat nepatiesu informāciju tādā izpratnē, ka nu, tagad viss tikai šajā brīdī, bet godīgi sakot, ja mēs vēl runājam par kopumu, un tas attieksies tālāk arī uz atlīdzību, tas, kas šobrīd iezīmējās, ka faktiski lielākā problēma bija šis lēmums par 4 darba dienu noteikšanu, un tā ir patiešām, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc aiziet speciālisti projām, jo faktiski mēs esam šo procesu sadrumstalojuši, padarījuši viņu gana sarežģītu procesuāli, gan arī nu, tas gaidītais rezultāts, ko paļaujoties uz arī tā skaitā jūsu ieteikumu, kāds tika lēmums pieņemts. Bet, nu labi, tā bija neliela atkāpa.
Lūdzu, jā.
Es tomēr gribētu to precizēt, par cik jūs sākāt dalīt šo te jūs, mēs, jūsu dēļ, mēs te esam tur, kur esam. Es tomēr gribu precizēt un noskaidrot. Šis bija mans lēmums par 4 darba dienām vai domas lēmums?
Šis kopumā bija domas lēmums, kurš mainījās pēdējā vakarā. Priekš pirms domas sēdes.
Paldies. Un tieši, kur ir nu, tā kā man adresētājs jūsu pārmetums? Vai tad es esmu pieņēmis šo lēmumu, kas tagad ir sagrāvis visu centrālo pārvaldi? nevis jūsu vadītā doma. Jūs nevadat domu šobrīd? Es tagad īsti nevaru saprast. Mēs runājam par... Jūs sniedzat atskaiti un tur pa vidam iepināt stāstu iekšā par iemesliem, kādēļ mēs esam nonākuši līdz it kā situācijai, kurā mēs esam nonākuši. Es šobrīd skatos uz 22. Gadā pieņemtajiem lēmumiem, kurš ir balsojis par amatu katalogu, kurš ir balsojis par atlīdzības noteikšanu, un es nesaprotu tieši, ko man vajadzētu jūsu vārdos saklausīt savādāk, ka vien nepatiesa informācija par to, ka ar manu piedalīšanos mēs šobrīd esam situācijā, kurā talsnot pašvaldība netiek galā ar, piemēram, minimālās mēneša algas palielināšanu. Ja jau jums ir šāds te vērtējums, tad ir jāsaka nevis. Es esmu gatavs uzklausīt precīzi sniegt informāciju. Nevis vienkārši. Jūs, mēs. Es nesāku. Tas ir jūsu sākt sarunu raujam vaļam.
Sandra?
Es gribu teikt tā, ka tā lielā māksla ir pagriezt situāciju pilnīgi otrādi un pateikt, kad jūs vai mēs vai vēl kāds cits ir pie kaut kā vainīgs. Bet labi, es turpināšu ar to, kas man ir jārunā, un es vienkārši iezīmēju šobrīd riskus. Es patiešām iezīmēju risku.
Es atceros, Andris, varbūt jā, tomēr piebildīšu, jo kad mēs februāra mēnesī tātad runājām par šo te rīcības plānu un jā, bija tiešām sākotnējā iecerta pēcam cita, pilnīgi visiem samazināt 10% atalgojumu, bet pie manis vērsās uzņēmēji, nu, komersanta klubs, teiksim, precīzāk. Pie manis bija uz kabinetu Aldis kopā ar Lauri. Visi šie cilvēki minēja, ka obligāti ir jānosaka rīcības plānā 4 darbdienu nedēļa, nevis 10% algu samazinājums. Pēc tam mums bija tikšanās ar kultūras darbiniekiem. Ar putām uz lūpām, jā, dodiet mums 4 darbdienas, bet nesamazniet atalgojumu un tā tālāk. Un beigās sanāca tā, ka tie cilvēki, kas vairāk bļāva par šo visu, viņi tagad vispār atstāja darbu pašvaldībā. Un tajā skaitā arī Aldis pārmet par to, ka iet prom darbinieki. Bet Aldi, tā bija tavā iniciatīva, tu nevar to noliekt.
Es joprojām gribu atgādināt to, ka tik netalantīgi veiktu reorganizāciju ir jāprot izdarīt. Kolēģi, kurš atnesa šeit to sarakstu ar tiem obligāti atlaižamiem 50 darbiniekiem? Es, Aldis, atnesa. Kultūras iestāžu darbinieki atnesa to sarakstu ar tiem darbiniekiem, kuriem centrālā pārvalde ir jāpazūda. Tā ir skaitā juridiskā nodaļa, tā ir skaitā viss pārējais. Es īsti neatceros, ka es būtu jums šādā veidā ietekmējis to procesu, kādā jūs to darījāt. Un tas ir tas, tā lieta. Jebkuru reorganizāciju var veikt arī tā, ka viņa nerada šādas sekas, bet atnākot un pasakot, man neinteresē nekāds vērtējums, šitiem ir jāpazūda. Nu, jūs man tagad teiksiet, ka tā nebija, vai ne? Un nebija šāda te saraksta, un neviens no jums to nav darījis. Vai ne? Nu, jā. Tāpēc, nu, varbūt neaiztiekam tās lietas, kuras beigās neveicam tādas izmeklēšanas, kuras beigās aiznes pie pašiem.
Runāli bija par 4 darbdienām, bet turpina Sandra uzņēma.
Jā, labi. Tālāk, ja mēs skatāmies uz izdevumu daļu, jo tā, kā es jau iepriekš minēju, tad ieņēmumu daļu faktiski pārējās pozīcijās pildās labi, un par to bažu īsti nav. Ja mēs skatāmies uz izdevumiem, tad kopēja izdevuma mums ir 37,25% apmērā, un tas, uz ko es gribu īpaši vērst uzmanību, ir šī te atlīdzība, jo kopēja atlīdzības izdevuma mums ir 40,72% apmērā, tad attiecībā uz to sadaļu, kas attiecās tieši uz darbiniekiem, izņemot pedagogus un meditācijas, tad šī te pārējo darbinieku darba alga šobrīd ir 45,36% apmērā, un tas ir ievērojams cipars, ja tā var teikt, tie ir 3,7% vairāk nekā tam vajadzētu būt šobrīd. Bet man ir jāsaka tā, ka faktiski jūnija izmaksa mums parādīs pirmo nelielo tendenci uz samazinājumu, un jūnijā mums būs redzama tendence. Jūlijs jau būs tas mēnesis, kurā mēs tad redzēsim pilnīgi precīzi, vai mēs iekļaujamies budžetā vai neiekļaujamies attiecībā uz atlīdzības pozīciju, jo es gribu minēt to un uzsvērt to deputātiem tādai skaidrībai. Plānojot budžetu, šie 3 miljoni tika jau jau sākotnēji ielikti kā samazināti atlīdzības izdevumos. Un tas nozīmē, ka tas, kas mums šobrīd ir svarīgi, un tā būtu tā ideālā situācija, ja mēs atlīdzības pozīcijas noturētu šobrīd plānotā budžeta ietverā. Jā, bet katrā ziņā tas neapšaubām šobrīd ir tā tendence, kas nav pozitīva, bet tajā pašā laikā, un to es gribu pateikt uzreiz arī kopumā, ka faktiski jūlija mēnesis ir tas brīdis, kad mums būs jāsaprot, vai mums būs vajadzīgi vēl citi lēmumi attiecībā uz budžeta sabalansēšanu. Bet tas, kas un uz kā rēķina, tad mēs visu šo darām, ir tas, ka mums ir salīdzinoši nelieli procentuāli izdevumi par precēm un pakalpojumiem, tie ir 33% attiecīgi par materiāliem. Materiāliem tie ir 35,69%, un es saprotu, ka skatoties vēl dziļāk katru pozīciju, mēs redzam, ka mēs patiešām mums ir kur arī gūt kādus papildus iespējamiem grozījumiem izdevumus, kur mēs varam, piemēram, ja mēs skatāmies uz tādu pašu lietu kā izdevumu par precēm iestādes darbības nodrošināšanai, kur mums ir plānot 567 000, tad šobrīd izpildi ir 15,6%, un attiecīgi, tie cipari ir gan iespaidīgi, lai mēs spētu runāt par to, kad mums ir arī iekšējās rezerves, no kā vēl mēs varam budžetu balansēt. Tas, kas rada vēl satraukumu pozīcija, ir sociālie pabalsti, jo šobrīd sociālo pabalstu izpilde ir 45,38% ietverā, un atsevišķiem pabalstiem attiecīgi ir pat 70% izpildu. Tas nozīmē, ka tas arī ir risks, ar kuru mums ir jārēķinās. Un īsais kopsavilkums ir tāds, ka šobrīd plānotie ieņēmumi un naudas plūsma mums rāda, ka mēs ar šo 3 miljonu aizņēmumu tad spējam šo gadu sabalansēt, bet attiecīgi mums ir nopietni jādomā par to, kādu atlikumu mēs atstāsim uz nākošā gada sākumu, jo tas, ko mēs redzam, ka ar mazākā 5 miljoniem mums ir vajadzīgs, mums nevar būt mazākā 5 miljonu, tad šis te naudas līdzekļu atlikums uz gadu beigām, lai mēs varētu nodrošināt janvāra mēneša izmaksas. Jā, labi, varbūt, kad ir jautājumi, es uz viņiem atbildēšu, vai arī no ekonomikas daļas meitenes, vai Jekaterina noteikti arī atbildēs, ja uz jautājumu, ja tāda būs.
Jā, lūdzu, deputāti, jautājumu Aldis.
Man jautājums par atsūtīto, Finanšu komiteju atsūtīto informāciju par kreditoru atlikumiem uz 31. decembri bija tāds apkopojums. Un tur ir, varbūt var kaut kā paskaidrot saistības pret piegādātājiem, kur nodrošina pašvaldības ceļu uzturēšanu 138 000. Kamdēļ mums ir uz gada beigām šāds nenokārtot saistību apmērs radies, bijis, gadījies?
Es pateikšu, tie ir decembra rēķini.
Mēs mēnesī 140 000 ceļu fonda izmantojam.
Decembra rēķini, jā.
Jo janvārī, piemēram, mums ir 20 000. Bet labi, ja tas ir mēneša rēķins, 121 000, ja jau tas ir.
Tad es varu izvilkt vēl konkrētā kārā un nosūtīt to informāciju.
Jo šeit nevar redzēt nu, neko izņemot to, ka tie ir nosaukumi un tās ir saistības, kuras uz 31. decembri, tā kā nu, tātad ir mūsu kreditori. Varbūt varu šo paskatīties un atsūtīt.
Nosūtīsim.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ja nav, tad paldies par šīs dienas darbu. Kā jau minēju, tad es jāpainformēšu par 6. datumu. 6. jūnijas ir doma par šo tā domes sēdi, bet tad jau informācija sekos, jo nu, par šiem saistošiem noteikumiem, kur beigsies rīt publiska apspriešu, un tad virzīties uz priekšu, tad doma ir nākamajā nedēļā skatīt šo jautājumu. Bet tad informācija sekos. 6. datums, bet laiku es vēl šobrīd jums nevaru pateikt. Kā varēs sagatavot? Tā ir ceturtdiena. Jo nu, informācija, kad nākamo mēnesi ar nākamo nedēļu ir 4 darba dienu nedēļa arī šeit. Līdz ar to piekdienā mēs nevaram uzrīkot sēdi, bet plāns ar ceturtdienā. Jā, paldies. Slēdu sēdi.